Fátima Emicia.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je 27. april 2020. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila Svetog Martina ispovjednika. Vašoj pažnji večeras preporučujemo protojeraj Nikola Pejović, pojedini službenici policije obmanjivali vjernike da su hramovi zatvoreni u dogovoru sa crkvom. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski dr. Porfirije, Tomino nevjerovanje pokazuje da je čovjek racionalno biće i da hoće u poznanju Boga da učestvuje cio. Članovi udruženja građana Sveti Vasilije Ostroški sa Romanije odgodili pokloničko putovanje do manastira Ostrog. Mitropolit Ukrajinske pravoslavne crkve Antonije pravo nasilje upereno protiv Ukrajinske pravoslavne crkve. Rumunska crkva obilježava 135. godišnjicu autokefalnosti. Jermenski patrijarh obilježio godišnjicu genocida. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori, tokom dana duži sunčani intervali, u noćnim satima postepeno jače na oblačenje. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 25 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Protojeraj Nikola Pejović, glavni i odgovorni urednik Radija Svetigora, gostujući u Internet Liti 26. aprila, izjavio je da su organi reda obmanjivali i mitropoliju i vjernike prilikom zatvaranja hramova i još više produbili nepovjerenje građana prema policiji. Predvodeći 13. litiju na internetu, otac Nikola je rekao da nije postojao ni jedan osnov da bi se zatvorili hramovi za Vaskrs i da su zbog toga predstavnici policije davali netačne informacije svim zainteresovanima. On se zapitao da li će iko odgovarati za diskriminaciju vjernika koja je svima očigledna.
I sami ti policajci, kada smo im rekli, oprosti, od čega vi čuvate hram? Šta je to što, je li neki propis prekršen ovdje? Je li znate da je neko od sveštenika, od vjernika uradio nešto što krši na bilo koji način preporuke nacionalnog koordinacionog tijela? Ako jeste, hajde da odgovaramo. Ako nije, zašto to radite? I oni sami kažu, pa mi znamo da 50 metara odavde se krše mjere, ali tako su nam naredili. Pa ko vam je naredio? Tako je naređeno. Nama su govorili da je to preporuka nacionalnog koordinacionog tijela, a vjernicima su govorili da je to da je to u dogovoru sa sveštenstvom. Takva vrsta podvale i takav način manipulatorski od ljudi koji treba da štite pravo i pravdu pokazuje da ipak ovdje postoji, i to je mitropolit s pravom rekao, jedan mnogo opaki virus. Napravili su to da sad kad vidim te ljude ili kad sretnemo te ljude, ja više nemam povjerenja u njih.
Protojeraj Nikola je rekao da ništa od svega ovoga ne utiče na vjernike da izgube povjerenje u svoju crkvu. Ovaj narod je oklevetan, opljačkan i osiromašen i uz pomoć Boga izvukao je ono najčestitije i najplemenitije, zaključio je protojeraj Nikola Pejović, rekavši da čestiti narod iz Litija u čitavoj zemlji zaslužuje iskreniju i pravedniju vlast. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije, služio je u Tominu nedelju u Svetu arhijerejsku liturgiju u paraklisu Svetog Save pri Srpskoj pravoslavnoj gimnaziji u Zagrebu. Tumačeći evanđelsku priču o nevjernom Tomi, vladika Porfirije je kazao da po svetim ocima Tomino nevjerovanje pokazuje da je čovjek racionalno biće i da hoće u poznanju Boga da učestvuje cio.
Sveti oci, sveti ovo zlatovski i bogoslužbene pesme ovo Tomino nevjerovanje nazivaju blagoslovenim, blagim, dobrim neverovanjem. S jedne strane njegovo neverovanje pokazuje da je čovjek iracionalno biće, da čovjek hoće u poznanju istine, u poznanju Boga čitav da učestvuje i telom i umom, ali i srcem. Međutim, važan je poredak. Važno je šta dolazi na prvo mjesto. Ako najprije hoće umom da se uveri, ako ne postoji predispozicija vere, one vere koja je zasvedočena u Evanđelju, a koja glasi verujem Gospode, pomozi mome nevjerju, onda će ostati čovjek bez poznanja. Da apostol Toma nije bio potpuni racionalista, da mu nije bio na prvom mjestu poznanje umom i razumom, pokazuje činjenica da je on sve ostavio i pošao za Hristom, da je imao povjerenje u njega, pokazuje i činjenica da se nije odvojio od ostalih apostola, da iako je bio uplašen i on pobegao, ostao je u zajednici sa ostalim apostolima. Sveti Ozlatkovski kaže, ostao je u zajednici sa crkvom. Pa ma koliko on lično posrtao svojom verom, ma koliko ta njegova vera bila prožeta sumnjom, ma koliko se nametao racio da ovlada njim i njegovim odnosom sa svetom i Bogom, on se držao sponom zajednice sa crkvom. I crkva je ta koja je njega nosila i u njegovoj slabosti, i u njegovom posrtanju, i u njegovoj sumnji. Dakle, on nije bio potpuni racionalista. On nije svoje nevjerovanje i svoju sumnju proglasio apsolutnim i konačnim. To pokazuje da je došao među apostole. Dakle, njegovo nevjerovanje nije ništa drugo nego izrazi potvrda potrebe za ličnim iskustvom koje se stiče isključivo i samo u zajednici, jer tu se Gospod pojavio u zajednici apostola i rekao mirno.
U nedelju Antipaske, Tominu nedelju 26. aprila 2020. ljeta gospodnjeg, njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u svetovaznesenskoj Mileševskoj obitelji. Sasluživali su paroh Pribojski, protoirej Stavrofor Jovo Andan, protođako Nikola Perković i đakon Ivan Savić. Mileševsko sestrinstvo sa igumanijom Akvilinom odgovaralo je za pjevnicom. Hristovo vaskrsenje predstavlja najveću radost za sve hrišćane i on sam nas stalno posjeća na njegovo prisustvo među nama. Ova nedjelja upravo je posvećena njegovom stalnom javljanju i posjećanju nas na sebe, rekao je episkop Atanasije i nastavio, i oni koji su svjesni njegovog prisustva i oni koji nisu mogu se radovati njegovom prisustvu.
Današnja nedjelja upravo je posvećena tome kako se Hristos oprisutnjuje, kako se javlja, kako on podsjeća nas na sebe. I one koji su svjesni njegovog prisustva i oni koji nisu svjesni njegovog prisustva da se mogu radovati njegovom prisustvu. Današnje evanđelje koje smo čitali i onaj odjeljak iz apostola svjedoče nam da je najvažnije upravo Hristovo prisustvo sa nama, među nama. Ma šta se u svijetu događalo, ne može biti tako važno kao Hristovo prisustvo među nama. I ma kakve tragedije se događale u istoriji, ne mogu poništiti taj efekat Hristovog prisustva među nama. A on je prisutan ne kao bilo ko i bilo kakav, nego prisutan je kao Bog, Bog čovjek, kao onaj koji nas voli, kao onaj koji je sve učinio za nas da bismo živjeli, onaj koji je živ. koji je jači od svakoga zla, koji je svako zlo pobedio i koji nas vodi putem života u Vaskrsenje.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački Rmanjski gospodin Sergije, juče je prvi put posjetio isposnice manastira Rmanj, čiji su ostaci stari između 300 ili 400 godina. Isposnice se nalaze u kanjonu potoka Ćelije koji se uliva u rijeku Krku između sela Mali i Veliki Cvjetenić. 10 kilometara jugoistočno od manastira saopšteno je iz kabineta episkopa Sergija. Prvi pouzdani podaci o manastiru Rmanj pominju se još 1489. godine. Članovi udruženja građana Sveti Vasilije Ostroški odgodili su pokloničko putovanje do manastira Ostrog zbog epidemiološke situacije izazvane virusom korona prvi put poslije 11 godina. Potpredsjednik udruženja Mladen Cvjetić rekao je da će hodočasnici sa Romanije, kada to prilike u Srpskoj i Crnoj Gori dozvole, krenuti na poklonjenje moštima Ostroškog čudotvorca u julu ili avgustu, čemu se svi raduju. Ideju o dolasku pod Ostrog pješke pokrenuli su 2009. godine Cvjetić i njegov prijatelj Dejan Elez i Branimir Borovčanin. Oni su te godine na Đurđevdan krenuli pješke na put dugačak 220 km. Cvjetić je ispričao Srni da se poslije te godine povećavao broj poklonika, pa je 11. maja prošle godine Svetoj arhijerejskoj liturgiji u manastiru Ostrog prisustvovalo 28 poklonika sa Romanije. Ovu grupu sa Romanije činilo je 20 hodočasnika sa Sokoca i 8 njihovih prijatelja iz Rogatice sa područja Pala i Foče. Među njima je bilo i 14 djevojaka. Pošto je grupa hodočasnika iz godine u godinu postajala brojnija, odlučili smo na inicijativu starešine crkvene opštine Sokolac, protoireja Stavrofora Ilije Čupića, da formiramo udruženje građana Sveti Vasilije Ostroški, naveo je Cvjetić. Udruženje je osnovano sa ciljem duhovne obnove srpskog naroda, njegovanje žive crkve, očuvanje vjerskog, kulturnog i istorijskog identiteta, nasljeđa i baštine, kao i organizovanja pokloničkih putovanja i dobrotvornih akcija, te prikupljanja pomoći u slučajevima potrebe i zajednici. Cvjetić je istakao da se najveći broj članova ovog udruženja sada pridružio humanitarnim aktivnostima volonterskog centra opštine Sokolac i da po pozivu bolesnih i starijih sugrađana svakodnevno dostavljaju osnovne životne namirnice, sredstva za higijenu i novine. Tokom posjećanja na aktivnosti koje je udruženje sprovelo u proteklim godinama, Cvjetić je pomenuo skupove podrške narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, kada je nakon molebana u crkvi Svetog proroka Ilije u mirnoj šetnji učestvovalo blizu 1000 građana. On je napomenuo da na Sokolcu ne postoji opštinska organizacija Crvenog krsta, pa su članovi ovog udruženja prošle godine pomogli u organizaciji akcije dobrovoljnog davanja krvi. Iz udruženja Sveti Vasilije Ostroški poručili su da svi koji žele da im pomognu donacijama mogu da se jave njihovim predstavnicima. Srpski akademik Matija Bećković izjavio je povodom Svjetskog dana knjige da je epidemija virusa korona mnogo učinila za knjigu, jer su počeli da je čitaju i oni koji ranije nisu i da tragaju za nekim odgovorima, a svi oni sadržani su u jednoj jedinoj knjizi, Bibliji. Svi traže knjigu u kojoj je već opisano ono što doživljavamo, mislim na cijelu ovu koronu i pandemiju koja je ujedinila čitav svijet. Svi traže tu jednu knjigu, a ne moraju mnogo da je traže. Postoji samo jedna jedina knjiga i u njoj je sve već opisano, rekao je Bećković Srni. On je istakao da je možda i neka pravda da i mi doživimo nešto što su doživjeli naši preci u prethodnim vjekovima. U osvrtu na atmosferu koja je pratila ovogodišnje obilježavanje Vaskrsa u Srbiji i u svijetu, Bećković je rekao da je nekada samo Pilat prao ruke, a da to danas čine svi. Nekada prije 2000 godina samo je on prao ruke, a poslije 2000 godina peru ih svi svaki dan. Sve češće i duže. Već je neki sveštenik rekao kako je Pilat stavio stražu oko Hristovog groba da mu ne da da vaskrsne, a ovih dana smo godali straže ispred naših crkava, naveo je Bećković. Govoreći o svom stvaralaštvu, Bećković je rekao da je ono što on sam sebi nije uspijevao da zabrani, a to je da ne izlazi iz kuće, učinila korona, tako da u vrijeme epidemije mnogo radi i ima posla za svojim stolom za još 100 godina. Ukrajinski pravoslavni mitropolit Borispoljski i Bovarski Antonije istakao je da su se samo pukom srećom spasili životi 80 monaha manastira Uspenja Presvete Bogorodice tokom požara i naglasio odgovornost vlasti za to. Sekretar Ukrajinske pravoslavne crkve, mitropolit Boris Poljski i Brovarski Antonije Pakanić prokomentarisao je 24. aprila 2020. godine požar u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Odesi i prethodne napade na hramove i manastire Ukrajinske pravoslavne crkve. Na svojoj Facebook stranici ovaj arhijerej naziva ovo što se desilo istinskim nasiljem nad crkvom. On je skrenuo pažnju na činjenicu da je požar u Odesi u proteklih dvije sedmice četvrti slučaj ove vrste. Međutim, ovaj požar nije jedna od hipoteza, već nepobitna činjenica. Istovremeno trebamo revnosno zahvaljivati Bogu što je izbjegnuta velika tragedija. Uostalom, nije bilo moguće baciti zapaljenu bocu sa zapaljivom smjesom ispod rezervoara za gorivo na bezbjednoj udaljenosti, jer bi auto parkiran u blizini cijevi za gaz konaka bratstva eksplodirao. Tamo se podvizava 80 monaha. Zamislite koliko bi ljudskih života moglo biti uništeno da Gospod nije pomogao, naglasio je vladika Antonije. U vezi s tim, ne plašim se da ovaj slučaj nazovem terorističkim napadom. On je primijetio da su u svim takvim slučajevima životi ljudi bili ugroženi. Sekretar Ukrajinske pravoslavne crkve naveo je da bi se ta kriza mogla izbjeći, da su poslije prethodnih napadačkih činova i vandalizama nad crkvama Ukrajinske pravoslavne crkve vlasti reagovale na odgovarajući način. Samo ću vas podsjetiti na to da su samo u 2018. godini u Kijevu bila tri podmetuta požara pod crkvena zdanja, manastir Desetina, crkva ikone Matere Božije svih žalosnih radost i crkva Preobraženja Gospodnjeg u stambenom kvartu Obolon, podsjetio je vladika Antonije. Da ne govorim i o odgovarajućim talasima vandalizma koji su odjeknuli u različitim regionima Ukrajine. Prema njegovom mišljenju, takve akcije su pokušaj razbijanja duha Ukrajinske pravoslavne crkve i privolijevanja da se trguje sa kanonskim jedinstvom pravoslavne crkve i šuruje sa raskolnicima i političkim partijama. Vidimo da se iz nekog razloga ta tendencija nastavlja i danas, aktualna vlast ili se pretvara da to nije slučaj ili jednostavno vodi politiku koja nije uspjela čak ni na izborima koji su zauvijek sahranili Porošenka kao sve ukrajinskog vođu i političara, napisao je arhijerej. Zašto se sve ovo radi? Zašto je autoritet Vladimira Zelenskog i njegove stranke srozan? Ne znam kako da odgovorim na ovo pitanje. To se može dogoditi jer postoji puno ljudi u državnom aparatu koji su još na neki način povezani sa prethodnom vlašću i koji pokušavaju da diskredituju trenutnu vladu, naveo arhijerej Ukrajinske pravoslavne crkve. Govori se da je uoči Vaskrsa predsjednikova služba dala zadatak nekim medijima da aktivno diskredituju Ukrajinsku pravoslavnu crkvu i njenog prestojatelja, njegovo blaženstvo Onufrija, mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine. Mi se zaista nadamo da ovo nisu ništa drugo do neprovjereni podaci. Međutim, ako su navedene informacije ipak istinite, postavlja se pitanje da li predsjednik zna da određeni predstavnici njegove kancelarije koriste metode koje su daleko od pravnih i moralnih standarda, primijetio mitropolit Antonije. Stvarno ništa se nije promijenilo, a mi i dalje živimo prema nekim utvrđenim obrascima života protiv kojih je prije godinu dana glasalo više od 70% građana Ukrajine. Važno je da predsjednik države preuzme ličnu kontrolu nad napretkom relevantnih istraga i da uputstva da bude obaviješteno rezultatima slučajeva vandalizma i napadima na crkve Ukrajinske pravoslavne crkve u prethodnih 5 godina, kao i da daje nalog nadležnim vlastima da provjere neke medijske kuće zbog diskriminacije na osnovu religije i posticanja sektaških sukoba, naglasio je mitropolit Antonije. 15. aprila zapaljena je stara drvena crkva Svete Petke Paraskeve u eparhiji Černovičko-Bukovinskoj, a tačna verzija je da je požar podmetnut. Uveče 21. aprila požar je otpočeo na teritoriji Hamelevskog manastira Ukrajinske pravoslavne crkve Svetog mučenika Haralampija u Šojskom okrugu Sumske oblasti. U noći 24. aprila na sam praznik u Odesi je požar zahvatio manastir Uspenja Presvete Bogorodice. Požar je buktao oko 3 sata. Nakon što je Rumunija stekla državnu nezavisnost 1877. godine i proglašena kraljevinom 1881. godine, ugled Rumunske pravoslavne crkve povećao se, što je doprinijelo formalnom priznavanju njene autokefalnosti, Rumunska patrijaršija dugo negirala. Sveti sinod pravoslavne crkve kraljevine Rumunije donio je 23. novembra 1882. godine sinodalni akt, ovjeren potpisima svih arhijereja u zemlji i pečatom sinoda, kojim se istorijskim i teološkim argumentima podržava potreba za priznavanje autokefalnosti Rumunske pravoslavne crkve. Samo 26 godina nakon što je obavljena unija rumunskih kneževina 25. aprila 1885. godine, carigradski patrijarh Joakim IV., koji je bio otvoreni za pregovore sa crkvenom jerarhijom i vlastima rumunske države, poslao je Bukureštu tomos o autokefalnosti Rumunske pravoslavne crkve. Tomos napominje da priznavanje autokefalnosti Rumunske pravoslavne crkve znači priznavanje njenog kanonskog autoriteta, jednakog kanonskom autoritetu ostalih sestrinskih crkava. Ove godine se također obilježava 95 godina od uspostavljanja Patrijaršije Rumunske pravoslavne crkve 1925. godine. Povodom 105. godišnjice početka progona Jermena u Osmanskom carstvu, vrhovni katolikos, patrijarh svih Jermena, Karekin II., veličao je svete mučenike jermenskog genocida. U poruci u petak njegova svetost, Karekin je podsjetio na ubistvo jermenskih muškaraca, žena i djece između 1915. i 1923. godine na uništavanje nacionalnih i duhovnih vrijednosti jermenskog naroda, njegovih svetinja, crkava i manastira, sela i gradova. Bezbroj Jermena je u to vrijeme izgubilo istorijsku otadžbinu i bili su primorani da odu u izgnanstvo. U 12 sati zvona su zvonila u znak sjećanja na postradale u svim crkvama u Jermeni i u jermenskoj dijaspori. 24. aprila 1915. godine u Osmanskom carstvu je počelo sistematsko hapšenje, protjerivanje i ubistva hrišćana Jermena. Takve mjere koje je preduzela mlada turska vlada učinile su da je prema procjeni do kraja Prvog svjetskog rata ubijeno do 1,5 milijuna ljudi. Do danas Turska je odbila da prizna kao genocid ono što se u to vrijeme dogodilo. Zbog koronske pandemije ove godine nije bilo moguće sjetiti se postradale kod spomenika u Erevanu, u crkvama i na spomen obilježjima, pa je patrijarh Karekin odslužio za upokojenu liturgiju u sabornoj crkvi u Ečmiadzinu iza zatvorenih vrata. Utoliko je važnije sjećanje na žrtve jermenskog progona u kućama, stanovima, u duhovnoj solidarnosti, rekao je katolikos patrijarh. On je uputio molitve i za postojanje Jermenije u bezbjednosti, slobodi i nezavisnosti i u nadi na univerzalno priznanje jermenskog genocida. Do sada je 30 država priznalo progon Jermena u Osmanskom carstvu kao genocid iz 1915. godine. Također je Austrijsko nacionalno vijeće 2015. godine usvojilo rezoluciju u kojoj je taj masakr prepoznat i osuđen kao genocid. Izraz jermenski genocid se 1985. godine prvi put pojavio u zvaničnom dokumentu Ujedinjenih nacija. Pape su, počev od Jovana Pavla 2001. godine, to potvrdile kao i Papa Franja, koji je 2013. govorio o prvom genocidu 20. vijeka. Franja se 2016. godine prvi put posjeti Jermeniji molio za žrtve genocida kod spomenika mučenicima. S bolom u duši molim se da se ovakve tragedije više nikada ne ponove, da čovječanstvo ovo ne zaboravi i da zlo može biti prevaziđeno dobrim. Neka Bog podari mir i utjehu voljenom jermenskom narodu i cijelom svijetu i očuva spomen na jermenski narod, napisao je tada papa u počasnoj spomen knjizi. U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra će tokom dana biti duži sunčani intervali, u noćnim satima postepeno jače na oblačenje koje će mjestimično usloviti kišu prvenstveno u južnim i zapadnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, mjestimično i pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 3 do 13, najviša dnevna od 17 do 25 stepeni. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu bit će malo domireno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, tokom noći na oblačenje koje može usloviti kišu. Vjetar slab do umjeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će do 12, najviša dnevna do 25 stepeni. Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku našeg programa u 20:30 možete poslušati novu epizodu emisije Katiheze Kirila Jerusalimskog. U 21:30 emisiju Na kraju vidjela, u 22:00 emisiju Katedra i predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija na temu Slava groba gospodnjeg, bogoslovsko viđenje svete zemlje. U 23:00 Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktualno za vas su pripremili Darko Jovanović i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktualno. Centralna informativna emisija.